Eta bai, krisi ekosozialaren arrimoan Gorka Laurnagarekin ari gara zenbait saio egiten, bautuzteia hiru egin dugula aitzinetik, eta preziski ondarrekoa nekazaritza industrialari buruzkoa izan zen, eta gaur ere pitetildo beretik segitiko dugun, ba bertze norabidetik beharra da, edo bertze adar batetik, baina ia zerion gure konbidatuak, zer moduz Gorka?
Iepa, txaldion txetxen.
Ongi gabiltze.
Ongi.
Bai, ehoe, hala izatea. Bueno, eta aitzineko saio horretan, nolapait nekazaitza industriala, baina batez ere petrolioaren menpekotasuna edo petrolioarekin duen menpekotasuna edo lotura horri buruz mintzatu ginen, eta gaur aldiz beste zerbait izanen dugu hor gako nagusie.
Zuk erran duzu, gande negunean nekazaritza industriala solastu ginen, baina batez ere kusi ginuen zer garrantzia duen eta zer dependentzia duen nekazaritza industrialak erregai fosiletaz eta batez ere petrolioaz. Bai mugikortasunan, bai fertilizantiak ekoizterako orduen eta bertze mila historiotan. Baina gaur kursiko dugu nekazaritza industrialak izaten alduen bertze arazo larri bat. Eta da fosforoaren arazoa edo fosforoaren krisia.
Hala, beraz fosforoa eta bueno, baten batek garaindu, baina horren larria edo horren gai potoloa ote dugun fosforoarena?
Bueno, ja gaurko saioa aituta gero zer iritzi duzuen. Nik uste dut aski larria dela, baina ez da bat ere ezagun adibidez. Eta nire iritziz adibidez aldaketa klimatikoa edo erregai fosilen akabaia ez dakit bezain, baina nahiko larria dela. Bertzen antzeko larritasuna duela. Arras gai potoloa da. Eta kusiko duzue, zer ikusi handia duela gure elikadurarekin. Eta munduaren elikadurarekin. No. Eta bueno, nahi baduzu hasiko nahi.
Bai,
kontaizu. Lehenik eta behin, ez dakit aitu duzuen entzuleok eta zuktxetxen azken asteoketan Mendebaldeko Saharako gerrilla Frente Polisarioa berriz armak hartzen hasi dela Marruekosek, haien tratatuak hautsi ondotik, ez? Jakingo zinuten erraten zer lotzen dituen Mendebaldeko Sahara okupatua eta Baztango Baztandarra kooperatiba. Bueno, ez dut ingo zuzenean galdera txetzen zeren badakit galdera pixket aldrebesa eta zaila dela. Antzineko saioan aipatu ginuenez, nekazaritza industrialak eta zehazkiago gaurko saioan izpide dugun elementuak, osea, taula periodikoko 15. Elementua den fosforoak dute lotura hori. Baztango, Baztandarra kooperatiba eta Mendebaldeko Sahara lotzen dira modu indirekto batean fosforoaren bitartez. Adi egoten batzate ulertuko duzu zein den lotura. Eta zertazkarri dugu gai hau gaurkoan? Bueno, zer demonio du gusteko fosforoak eta ekologismoak? Bira, nere iritzia, nere ustez, arrazabaldu dago ekologismoaren ikuspegi lait bat. Iduritzen zait, jendeak ekologismoan pentsatzean burura kasi-kasi lorezain bat ortzen zaiola. Parke nazionalakin bar direla, enbasea kontenedore horire bota bar direla, hartz polarrak, baino ekologismoa ez da hoi. Baita ere, baino ez da hoi. Ekologismoak haidu erraten, kontuz. Akaso ez garaka izanen milioika pertsona elikatzeko. Kasu, aldaketa klimatikoak erran nahi du sekia, eta sekiak erran nahi du heriotza. Kasu, petroleoaren bukaerak erran nahi du gerra eta fascismoa. Eta gaur, krisi ekosozialaren bertze adar zehaz batez mintzatuko gara, guzi horrekin kusteko duena. Eta da, fosforaren arazoa. Beraz, fosforoa. Norbaiti bururatzen zaio zertazen garrantzitsua gure jendartean fosforoa. Txetxen, okurritzen zaizu fosforoak zer demonio izaten alduen kusteko?
Ez dakit, biharro da bertzea salpenen bat, bertze esplikazioen bat biharko nuke.
Bai, hoixen, hortako gaudemen.
Bota.
Bueno, fosforoa izaki bizidunek ezin bertzekoa dugun mineral bat da. Mineral esentzial bat. Izakien kasuan, gorputzean dugun bigarren mineral nagusia da, kantitatez. Gure ezurren dako eta ADN-an dako beharrezkoa da. Baina ez guretako bakarrik. Animalia eta landare guztien dako ere bai. Isaac Asimov, idazle eta zientzialariak erraten zuen, fosforoa dela bizitzaren botilepoa. Osea, fosfororik gabe ez dago bizitzarik. Eta batez ere, fosforoak ez du ordezkaririk. Horrek zerra nahi du? Ba, fosforoa mundutik desagertuko balit, ezingo genituzkela, ez litxurik landatu, ez aretxerik elikatu. Ja, 1928an, Franklin Roosevelt, estatu batuetako presidenteak, defendatu zuen fosfato depositoak, izan beharko zirela kontsideratuak, interes nazionalekoak. Eta hoi, estatu batuetan da, zerbait potoloa erratea. Beraz, fosforoa da, arras garrantzitsua. Aurreka osaioan errangin nuen ez, nekazaritzan ezinbertzekoak dire hiru makronutriente, landareek bai edo behai behar dituztenak. Direla, nitratoak, potasioak eta fosfatoak. Baserri normal batean ez dago fosforo arazorik. Zertaz, ba fosforoa berrerabiltzen delako, behi ekartzen dute belarretiko fosforoa, behien azpi eta ongarrietan gelditzen da fosforoi, eta horrekin ongarritzen baditugu belai eta baratzeak, ez dugu fosforoik faltako. Hor dago, zikloan etengabe, naturan bezala, ez? Gaten da pasten, ba, kate trofikoa erraten denetik. Hor egoten da mugitzen fosforoa, baina inor ez da falta. Leno denboretan ere, ostoak erabiltzen omen ziren lurra ongarritzeko, ba, unek ingusteko du, ez? Baino, hasten garenean, nekazaritza intentsiboarekin, afera aldatzen da. Lurrak modu intentsoan erabilita, modu intentsoan agortzen dire. Eta horri gehitzen badiogu, ekoizpen industrialean, nekazaritza eta beltzantza bananduak egoten direla, eta ez direla zikloak esten, fosforo arazoak izanen dugu. Adibidez, Argentinako landa zabalean, soja landatzeko lurrak goldatzen dire, eta larru gorritan uzten dire. Gero, soja landatzen da, eta handik, kendu. Ola urtero inez gero, lurra gelditzen dire arras pobre. Deus ere ez zuen legarra bezala gelditzen dire. Orduen, gehitu bat zaizkio fertilizante kimikoak, ongarri kimikoak, hoietako garrantzitsuenetakoa, ditxosozko fosforoa denean. Iraultza industriala hasi zenean, 18. eta 19. mendeetan, lurrak agortzaren arazoekin hasi ziren. Lugorria alboratu zutenez, barbetxo arten dena gazteleraz, iria eta landa banatu zituztenez, abeltzantza eta nekazaritza, errandugu abeltzantzak bere ongarrien bidez, berriz fosfora bueltatzen dituela lurrera, eta nekazaritza industrialean banandu egin ziren, monokultiboan hasi zen, eta bar. Horrek ekarri zuen naturaren ziklo normala kaustea, ziklo biogeokimikoak deitzen direnak. Ba, adibidez, abereak granja industrial batean ekoizten badire baztanen, eta lekaleak erriberan, zikloa bananduta dago eta ez dire osatzen, ez dire komplementatzen. 19. mendeko kimikariek jadanik arazo ikusi zuten. Baita Karl Marxek, ez bai, Karl Marx famosoak, eta fraktura metabolikoa deitu zion azkeneko unek. Garai hortan, fosforoaren bilaketari ekin zioten inglesek mundu guztirik. Behartuten fosforoa nola baitere. Bertzenaz, ezingo lukete haien populazioa elikatu. Egin zituzten bidaiak Amerika Latinara, eta han aurkitu zuten guanoa. Direla, ba, itxas egaztiekin egindako gorotzak, eta horrek fosforoan dana dauke. Adibidez, Darwinen bidaia ezaguna, bidel itxasontzi famosoan, egin batean Txilera joateko izan zen bertako guano erreserbak usteko. Nik aitu dudanez, baitere, lorezein bati ongarri on bat ez galdetzen badiozu guanoa gomendatzen dizu, ez? Bueno, guanoa garrantzitsua da fosforoak dituelako. Ba, ikus ezazuen ze fosforo bilaketa egon zen, ja, 19. mendetik. Baino zein da zera, guanoa agudoak itzen da. Eta bertze fosforo iturri bat aurkitu zuten inglesek, superfosfatoak. Arroka fosforiko eta prozesu kimiko baten ondoren lortzen diren fosforo ongarri kimikoak. Osea, ba, fosforoak ekoiztea modu kimikoan arroka fosforikotik atera ondoren. Eta gaur egun, hoi da erabiltzen dugun modeloa. Ola fertilizatzen ditugu, ola ongarritzen ditugu, ba, Argentinako, eta baita Baztango, eta baita bertzetokia hunditzetako lurrak. Orduen, pentsatu zuten, garai horretako ba, nekazari industrialek, pues listo, arazoa konponduta. Aurkitzen ditugu munduko arroka fosforiko erreserbat, eta kitxo. Zuk nolak usten duzu txetxen afera. Listo, ez? Arazoa konpondu horrekin.
Ba, ez dakit baina nahi duri duenez ez ez. Segi, segi, badazpadare.
Segituko dugu, aber zerra raio baten gibeletik. Bueno, ba, hemen dago gure arazo larriena. Eta fosforoaren krisiaren koxka. Arroka fosforikoa mugatua da. Eta kitzen nahi da. Orduen, errepikatzen dut gaurko saioko ideia. Fosforoa ezinbestekoa da landarentzat. Bi, fosforoa ezin da ordezkatu. Ez dago ordezkarit. Eta hiru, fosforoa akitzen nahi da. Mundu erdia edo gehiago elikatzen da horri esker, modelo horri esker, modelo industrialari esker. Baita bidasoako biztanle garenok ere bai. Ah, eta importantia. Gure populazioa 10.000 milioi biztanletara aietuko da 2050-an. Beraz, munduko elikagaien ekoizpena behar dugu bikoiztu. Eta erran dugu fosforo akitzen nahi dela. Fosforoaren erauzketaren teilatua jotzeari erraten zaio fosforoaren pikoa. Fosforoaren pikoaren data zehatza noiz izanen den ez dago argi. Adituek fetxa ezberdinak ematen dituzte. Batzuen ustez, 1900 eta 1989 eman zen. Bertze batzuen ustez, oraindik 2100 arte edo gehiago egonen da fosforoa. Eta bertze batzuen arabera, nik gehien aitu dudana, munduko fosforoen pikoa 2030 eta 50 inguru izanen da. Osea, bihar bertan. Pikoak ez du erran nahi data horretan fosforoak ituduko denik, hola bapatean. Baizik eta hortik antzin, gero eta zailagoa izanen dela fosforoa ateratzea. Eta beraz, gero eta garestiago eta energia kontsumo handiagoakin. Hola, akitu arte. Horren ondorioa da, elikagaien prezioak igoko direla. Eta krisi ekonomikoetan sartuko garela. Ezpagara gozetekin hasiko. Hoi ere, nahiko posible eta probable dela. Badire indize arras ezagun batzuk, ez dakit ezagutuko duten entzuleek, muga planetarioak izenekoak. Eta indize hoiek aztertzen dituzte ze markadore diren garrantzitsuak giza espeziaren ongizaterako. 9 muga hoietako 4 gainditu ditugu ja, eta hoietako bat da fosforoarena. Bertze batzuk dira, ba, aldakera klimatikoa, itsasoen azidifikazioa, ozono kapa egotea eta barrez, dire, ba, olako markadore eta variable batzuk, hoiek denak gaindituz gero, gizateria arazo larri baten egongo litzatekena. Eta bueno, hoietako kasi erdia gainditu ditugu. Bueno, ba, hoietako bat errandugun bezala fosforoarena da. Zertatzen dut hau, ba, zuek konturatzeko ze garrantzi duen fosforoak gure jendartea. Aldaketa klimatikoarekin edo lurren galerarekin batera, fosforoaren agortzea da gure jendarteak 21. mendean izanen duen arazo larrienetakoa. Baina arazo ez da bakarrik mundu mailako fosforoa eskasian hasi dela, baizik eta erreserba hoiek herrialde gutxi batzutan daudela. Hiru nagusiak dire, Estatu Batuak, China eta Marruekos. Edo berranta, Marruekosek 1975-tik okupatua duen mendebaldeko Sahara. Munduko fosforo erreserba hundienak, munduko eren bat, daude mendebaldeko Saharan. Bukra izeneko mehatze erraldoi batean. Mehatze hori da kristoina, ez da kasualitatea bertan egotea munduko garraio zinta haundiena, ola zinta transportadora horietako bat. 150 kilometro ditu zinta horre. Karo, panorama hola kusita, ze garrantzia duen fosforoak gure jendartean, eta han daudela munduko fosforo erreserba haundienak, ulertzen da ze interes geopolitiko dauden Saharan. Herri Saharauia da nekazaritza kapitalista baten biktima. Mundu osoak baititu fosforo horretan interesak. Adibidez, 2004an Estatu Batuak sinatu zuten Marruekosekin tratatu bat fosforoekin komertzializatzeko. Orduen, ez da harritzekoa, Estatu Batuak beti betatu izana, beti atzera bota izana, Marruekosek Saharatik ateratzeko ateratzera behartzen zituen edo zein erabaki, ez? Ba, Nazio Batuen erakundoko tratatu horiek beti betatu ditu Estatu Batuek. Karo, baditu kristoin interesak. Baina Europak ere ez du fosfor hori, Indiak ere ez. Zerra nahi dutunekin? Ba, bueno, munduko herrialde gehienak direla herri saharauiaren, saharauiarraren egoeraren erantzule. Baino, baita gu ere, nekazaritza industrialeko produktuak aukeratzen ditugunean supermerkatuan, ai garelako injustizia hoi aukeratzen. Munduko elikaduraren gehiengoa da fosforo dependientea. Indiak eta Europak ez dute fosfororik. Bien artean, oroitu, gara 2.000 milioi biztanle. Zer erran nahi du horrek? Zer eginen dute biharko egunean fosfororik ez dutelik? Zer eginen dute Indiak eta Europak? Ba, pentsatzekoa da, fasismoak eta estenbide militarrak gora eginen dute. Eta horren esperientziak baditugu 20. mendean zehar. Gatena izakitzen. Eta arazoak segitzen ditu. Nekazaritza industrialaren sistema aindaldre besa, fosforoa den altxorroren eskasia izanta ere, gainera xautzen dugu. Zeren landak fertilizante kimikoz ongarritzean, landarek bakarrik probesten dute 100%. Eta gainerako 100%, 95%, gaten da erreka, laku eta itsasoetara. Eutrofizazioa izena duen kutsadura prozesu baten bidez, hildako eremuak sortuz. Osea, bizirik gabeko laku eta itsaso eremuak. Eremu horiek izaten aldute milaka kilometro karratu. Eta gehienak daude Estatu Batuen azpiko zonaldean, eta Europako itsasoetan. Horrek, kartzen du biodibertsitatearen galera, ura kutsatzea, arrantzakitzea, eta bar. Gaur ez dugu astirik horrendako, jakitzen dudalako txetzen, baino gomendatzen datuet eutrofizazioa eta hildako eremuen inguruan irakurtzea. Arazo, larri bat delako. Eta, bueno, honekin akitzen dut. Gaur igual luzatu naiz pixket, eta gila zenbat denbora baten dudan, baino laburru biltzen dut ideia. Fosforoa beharrezkoa da. Fosforoa ezin da ordezkatu. Eta fosforoa akitzen nahi da. Munduaren gehiengoa, bidasoako entzule zaretenok barne, elikatzen gara modu horretatik. Supermerkatuetan erosten ditugun produktu gehienak hola ekoizten direlako. Eta gure abereak ere hala elikatzen ditugulako. Baztango kooperatibak hartzen baitu soja Brasil eta Argentinatik. Eta soja hoi ekoizten da fosforo ongarri kimiko hoiek botata. Hor ikusten da lehen saioaren hasieran aipatu dugun lotura hoi. Zer dute ikusteko Baztango kooperatibak eta Mendebaldeko Sahararen okupazioak? Bueno, ba Mendebaldeko Sahararen okupazioan bazirelako interes geopolitikoak fosforoa lortzeko, fosforo horren bidez ekoizten da soja Argentina eta Brasilen, eta Baztango kooperatibak erosten du soja hori, ba hemengo abereak modu industrialean elikatzeko. Orduen, eta honekin akitzen dut, batugu bi aukera txetzen. Batetik, nik fosforoaren ziklo kapitalista, deituko niona, dela, Sahara okupatu, bertako fosforoak atera, mundu osora banatu, han urbaliabide erregai eta energia eta fertilizanteak erabilita, eta bide nabar, itxaso eta urak kutsatu multinazional batzuk edo Marruekosoeko erregea adibidez aberaste. Hoi daukera bat, eta bertzea da bidasoako baiaretan bertako produktu ekologikoak erostea. Munduan dako eta baztan bortziri eta malerrekan dako osasuntzu, justo eta ekonomikoki oberena dela. Ditugu bi aukera simple hoiek. Bi alternatiba hoiek daude. Eta gure esku, individu eta kolektibo bezala, aukera. Eta unekin, baiak izan.
Ederki, bueno, fosforaren konturet, hoxe ikasi dugune, Gorka gaurko zorrutziko dugu, eta ondoko aldean izan dugu, zerekin segitu, biztartean eskarmile, eta urte berri hon.
Mil esker zuri eta gainerako entzulei. Ongi segi.